кептілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматты дүңлейшілер. Бүгін 2024 елің 16 апрель, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнелігімізді яғыда дүңлемеге шақырыяр. Бүгін программамыз Балқанна ве Марды 3 күнләп яған яғыс екін мейданларыны ве көчелерді айылады. Байтақтың Мағтумылы көчесінде яғыса іш сайлар юмырылыяр. Түркменстан, Таңды, Хайыр Сахават, Төлеу, Улғымның ерілер ве бейлекті әдіркілер. Олары сон қабарлардың лән. Олырлен тілмен, Йоғсын Анығырған танысы дейәрін. Абышаның өкейлер өйінің машылығы Майк Джонсон 14 апрелді келіян кептеді. Иранның Ысрайлыден көпчіліклөйін дрон ө ракет өзімінен соң Ысрайл көмегіні кетірмәгі сейнан шақтығын айтты. Йөні бұ қанун тасламасына Украина ө бейлекі Абыша яранларына берілмелі ярдымын қосылып-қосылмазақтығыны айтмады. Өкейлер өйіндегі республикан көплігіні бірлестірмәгі хемді Башлыклыктан каракладылма коупынын качы дурмага чалышан Джонсон Ысрайлы айратин көмек вермек варадаки екі сейнаншығын шоусыз уторонлығын айтты. Шукепте ене өргедек сейнаншарс ве көмек укчасының зейкме-зейкликлері шуалт кескейтлен ярдейп Джонсон Fox News үлен сөхкөттөшлікті анықлаштырман айтты. Ысрайл өтен ағышам Газа 14 шоуға дарбасыны орды дейп Абаса ве Европа билелесігі тарапынан террор ромастырып кескейтленен Хамаз 15 апрель айтты. Ысрайл қосын олса, Иранның еден көрілі өстілмеді күзімінден соң ұрыштан үнсіні бөлмөзіктіғін айтты. Иранның Ысрайл еден қоға хүзімлері қапма қаршылығын хас кейінгілмек әктімарлы ғарыдағы қорқыны күйішленірді. Ресми адамларын сөзлеріне өре, президент Джо Байден, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, Абышаның Ысрайлың Ирана қаршы хич ур аралыс хүзіміне қатнашмазақтығын үйдірді. Азербайджан лен Ерменстан тарих душманларын арасындағы харбы дартқынлығын күйішленіен уақытында 15 апрелде БМГ-ның йокор қазиетіні өңіректен вердоғам еден этник арасалайш дағуасыны сөзмәға чалысар. Екі ұрдың ақлаушылары халқары хукуғы düşüncelerini çekeleşip iki heptelik dinlensiga başlayar. Halkara adalet kadiyetindeki kanun sevoş 2021 yılın sentyar ayına başlandı. Sonra iki taraf bir heptenin içinde bir yerine karşı kadiyet şikayetini edip cinayet işini açtı. İki tarafken bir yerini etnik arasalayışta ve cinsdaydan kemsitmenin ehli görünüşlerini yok etmek varadaki halkara konvensiyani болмақта айпыладей. 14 апрелі Ашқабатта Түркменстан мен Абасаның арасындағы жылдық саяси кеңесшілердің новаттағы тапқыры кечірілді. Дашарі ішлер министрлігінің мағлұматына көрі, тараптар түркмен-американ қатынастарының қазіргі жағдайын ве келешегін ара алып мәслихаттастылар. Халықара күн тәртібінің дервайс мәселелері бойынша пікір алыстылар. Түркменстан şu yılın yanvar-fevral aylarında Özbekistan'ın gaz plitalarını import etmekte ilkinci beşliğe girdi deyip Türkmen Portal Özbekistan'ın statistika kulluğuna sallanıp haber veriyor. Özbekistan şu yılın iki ayında Türkmen vaadarına 550 tane gaz plitasını eksport ediptir. Bundan ön hükümetçi neşir şu yılın iki ayında Özbekistan'ı sevda ve tacirçilik maksadı bilen baran dışarı yurtluların 70%'inden kovrağının Türkmen sanlı olanlığını kavar veripti. Aşkıvadın Olimpiya şehircigine geçirilen medya forumda aydınlığına göre Türkmen payitahtına şaybalık hakkey oyuncu getirilen halkara yarışı Bahreyn'in, Belarus'un, İran'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Oman'ın, Orsiyet'in, Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın kulüp toparları katnaşar. Yarışta Türkmenistan'ı yurdun 8 gedek çempiyonu olan Kalkın Topar'ı vekilçilik eder. Yıllarım ve güçlü yağış sonku 3 gününü Pakistan'ın ağzından 36 adamın hususanını dayıkan adamların ölmeğine sebep bollu deyip resmiler 15 aprelde aittiler. Velayetin betdoğalçılıklara karşı göreş kulluğunun metduğut vekili Arfan Katya yıllarımın dayıkanların buğday hasılını yığınayan vaktinde çakanlığını. Yağış yağmurun Pencap velayetinde bir topar cayın yıkılmağına sebep bolanlığına aittir. Hepte yakınına payitağıt İslamabad'a hem ağır yağış yağdı. Günörtü gün vatar Bulucistan sevtinine yağan yağışlar 7 adam ölürdü. Oğuzhan ile Serhettes Demirgalık gün vatar Haybar Pahtun Tuva velayetinde oldu yağış zirarlı 8 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.